Ti z vás, kteří jste si už četli nový zákon, a tak já mám otázku na začátku, jestli si pamatujete, jaký byl váš vlastně první dojem z toho, když jste si ho začali číst. Já osobně si to pamatuju celkem jasně, protože já jsem v té době byl na univerzitě a měl jsem docela hodně jakoby předsudky uvnitř sebe, o čem se tam asi píše v Novém zákoně. A já jsem vlastně si četl tehdy Nový zákon v podstatě jenom proto, abych se přesvědčil, že to je hloupost. Ale a v podstatě jsem si říkal, asi tam bude napsáno takový návod, jak se země má stát pánbíčkář. Jako pokud jako uvěříš, tak měl by si skončit s nějakým smyslem pro humor, měl bys být vážný a je potřeba, aby si jakoby dával kamkoliv přijdeš najevo, já teď jako věřím v Boha, takže teď jako změníme to všechno, co se tady děje. A tohle jsem rozhodně nechtěl, aby se stalo v mém životě a to mě jakoby docela odrazovalo od toho. Ale to, co mě fascinovalo při čtení Nového zákona, tak to byl ten Ježíšův kontrast proti spoustě různých náboženských lidí, kteří byli pánbičkáři. Tím, jak se Ježíš právě postavil proti těm různým pánbičkářům, tak tohle to mě fascinovalo. A já jsem to nečekal a mi to v podstatě tehdy vzalo ty moje různé argumenty proti, že najednou jsem řekl, aha, tak jo. Je to zvláštní paradox, protože někteří z těch lidí, kteří se tehdy v prvním století setkávali osobně s Ježíšem, třeba farizeové nebo experti na boží zákon, tak to byli lidé, kteří vlastně pořád mluvili o tom, je potřeba nezapomínat na Boha, buďme mu věrní. Celý vlastně ten chrám, který byl v Jeruzalémě, tak sloužil k tomu setkávání s Bohem. Tihle lidé mu předkládali oběti. Dělali to velmi pečlivě. K Bohu oni směřovali svoje modlitby. Kvůli němu oni slavili třeba svátek Pesach, což vlastně teď máme před sebou Velikonoce, že? Za pár dní. A tihle ti lidé, kteří tohle všechno dodržovali, tak ve chvíli, kdy se setkávali tváří v tvář osobně s živým Bohem, tak oni ho nepoznávali. Nepoznávali, že toto je ten Mesiáš, Kristus, kterého vlastně celé ty generace dlouho, dlouho vyhlíželi a těšili se, až přijde. Není to zvláštní paradox? Že oni ho vůbec nepoznali, přestože on byl přímo před jejich očima. Oni se s ním bavili, pozorovali ho, poslouchali. A pánbičkáři měli dojem, že on je pod jejich úroveň. Protože vůbec neodpovídal nějaké jejich předuchovnělé představě, jak by to správně mělo být. A mi se moc líbí video, kde si myslím, že se podařilo velmi dobře zachytit jakoby podobnou myšlenku, když jste s někým v přímém kontaktu, vidíte se z očí do očí a přesto vlastně tam člověk to nerozpozná. Tohle video je o slavném fotbalistovi, který se převlékl za bezdomovce a jakoby žebrá peníze tím, že ukazuje nějaké triky s kopačákem. Tak pojďme se podívat na kousek toho videa. Tak děkuju za ukázku. Já myslím, že silný moment byl v tom závěru toho videa, kdy lidé rozpoznali, tohle je Cristiano Ronaldo a najednou měli zájem být mu co nejblíž. Fotili se, volali na něho, ale do té chvíle, než ho poznali, tak v podstatě jako tak ho přehlíželi víceméně. A když se vrátíme k tomu, čím jsem začal, že Ježíš, když přišel na tento svět před 2000 lety, tak nejenom, že mnozí z těch náboženských vedoucích ho nerozpoznali, ale dokonce Ježíš se pro ně stal trnem v oku. A začali dělat všechno, aby se ho nějak zbavili. Aby ho prostě zlikvidovali. Stalo se vám někdy, že jste si koupili v obchodě nějaké krásné jablko. Jenže když jste si potom do něho kousli, tak jste zjistili, že uvnitř je zhnilé. Jo? Mně se to stalo několikrát. A je to pro mě zvláštní i v tom, že se to stává u velmi drahých jablek. Třeba v obchodě může stát 50 korun kilo. A přesto prostě kousnu do něho a zjistím, tyjo, to je zhnilé. Ono, totiž v dnešní době některé firmy mají takový trik, že aby toho ovoce prodali co nejvíc, tak to chemicky postříkají. A to nějak zabrání tomu, že i když už by to bylo přezrálé, tak navenek to vůbec nepůjde vidět a pořád to vypadá krásně lákavě. A o něčem podobném dneska bych chtěl mluvit, když vlastně jsme v té naší sérii 4 slova na P, tak tím dnešním slovem je pán bíčkaření, nebo náboženská předuchovnělost. A já si uvědomuji, že tímhletím střílíme jako křesťané do vlastních řad. Co teda mám na mysli, když říkám pánbičkaření? Týká se to totiž toho, když člověk, který věří v Boha, je na tom podobně jako to jablko. Navenek působím velmi duchovně, spořádaně, vyzdvihuji nějaké morální zásady, znám spoustu citátů z Bible, dokážu vysvětlovat nějaké hluboké teologické pojmy, dokonce můžu oslňovat druhé lidi, jak duchovní jsem. Ale v reálu, tady uvnitř, je to jinak. Osobně mi z toho jde mráz po zádech, že by Pán Bůh zhodnotil můj život, moji víru, takhle. A v Biblii je mnoho textů, které nás varují před tím, protože pánbičkaření, nebo můžeme říct náboženské pokrytectví, nebo farizejství, je prostě reálným nebezpečím pro každého z nás. Ale víte co? Už jenom to, že si to připustíme, že by se nám to mohlo někdy stát, to nám výrazně pomůže se s tím ve svém životě poprat. Proč je pánbičkaření problém? Asi těch důvodů existuje více. Já bych chtěl uvést teďkom na začátku takové dva hlavní. Ten první důvod, proč je to špatně, je, že to prostě odrazuje druhé lidi. A možná právě proto někteří lidé mají problém s křesťanstvím v naší zemi. Že toto si představí, když mluvíme vlastně o víře v Boha. Že aha, tak ty jsi křesťan a automaticky budeš odsuzovat a budeš se asi chtít předvádět, jak ty jsi teď skvělý a svatý. Pambička si totiž myslí, že je lepší. Je to, že je lepší než ostatní a že to tak vidí i Bůh. Oni mají takovou tajnou dohodu. Takový postoj, já jsem lepší. Můj pocit nadřazenosti lepší než oni. A mě napadlo, že by bylo docela srandovní dát si tady tohle na tričko. Tak člověk má takový postoj, ať si to hodí na tričko. A víte co? Já jsem zjistil, že takové trička se i prodávají. Já teda nevím, kdo by toto nosil, ale reálně si to můžete koupit. Jo? A ten druhý bod, který bych chtěl uvést, proč to je problém, je, že to vadí Bohu. Když se teologicky zamyslíte nad touhle otázkou, s kým měl Ježíš největší konflikty a problémy? Právě s pánbičkaři. Je to zvláštní kontrast. Lidé, kteří měli Bohu být úplně nejblíž tomu jeho srdci, tak když Bůh přišel na zemi v podobě člověka, neustále měli konflikty mezi sebou. Neustále. Dokonce Ježíš označil lidi s takovýmhle přístupem. Já jsem použil jablko. To byla taková hezká ilustrace, mírná. Ježíš řekl, že pánbičkaři jsou obílené hroby. Že lidé na ně můžou vstoupit, protože v té době hrob bylo nečisté místo. Že lidé jakoby vůbec si nevšimnou, že tam je něco takového, chodí potom a znečistí se. A A jakoby řekl, zvenku to vypadá krásně, ale uvnitř je mrtvola. Jako, není tam život. A to je dost drsné, že? Ale vlastně je to ta stejná ilustrace, ať už použijeme jablko, nebo to, co Ježíš tehdy řekl, že navenek něco jde vidět, ale uvnitř je to jiné. Člověk se může navenek nějak přetvařovat, abych nějak zapůsobil. Prostě všechno je OK, super. Jenže Bůh vidí i dovnitř, do našeho srdce, a pokud tam je to jinak, než to, co prezentuju navenek, tak je to problém. A já jsem si říkal, tak jo, ale když Bůh chtěl přijít v podobě člověka, vždyť on mohl přijít jako pambičkař číslo 1. A tak toho tehdy očekávala většina těch farizeů a většina zákonníků. Jenže podle očitých svědků z prvního století, těch, kdo sepisovali nový zákon, Ježíš přišel úplně jinak. Tento Ježíš se setkával s obyčejnými, průměrnými lidmi, kteří nebyli OK ani navenek dokonce. Občas jim ulítlo nějaké nesprávné slovo, nevhodné. A dokonce Ježíš občas sedával i s vyvrheli. V té době jsou zmiňované třeba prostitutky nebo lidé, kteří spolupracovali s okupanty. Lidé, kteří si nehrali na to, že jsou svatí, skvělí, čistí, že to jsou dobří lidé s dobrým srdcem. Ježíš pozýval všechny lidi do Božího království skrze pokání, skrze přehodnocení toho, kam vlastně v životě jdeme a jaké máme hodnoty. A mluvil k ním o naději, o Božím milosrdenství a že Bohu na nich reálně záleží. Ale taky Ježíš mluvil o tom, že to je výzva a je to náročné ho následovat v životě, protože ty Boží hodnoty a priority nás občas povedou jinam, než kam by pro nás bylo přirozené. Někdy je potřeba z naší strany zapřít se a v něčem se třeba obětovat. Ježíš zval lidi do Božího království. Jenže pro předuchovnělé lidi, pro pámbičkaře, byl Ježíš nepřijatelný a nemohli ho vystát. Já bych rád uvedl pár situací z Nového zákona, jako jich je spousta. Ta první je z Markova evangelia ze 7. kapitoly. A tam vlastně byla situace, kdy Ježíš je se svými učedníky, a zároveň tam jsou tihleti náboženští vedoucí, farizeové, experti na písmo. A oni si všimli, že Ježíšovi učedníci si rituálně neumyli ruce před jídlem. A pohoršilo je to, a tak se hned ozvali a řekli, proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jí chléb nečistýma rukama? A Ježíš jim odpověděl citací ze Starého zákona. To bylo jakoby něco, co oni uznávali opravdu, akorát nebyli asi moc rádi, že to uslyšeli. Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi ale vzdálený. Zbytečně mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy. Opustili jste Boží přikázání a dodržujete lidské tradice. Tedy on jim řekl, vy vlastně nahrazujete Boží přikázání nějakými vlastními rituály a pravidly. A pak jim uvádí konkrétní příklad, že Bůh přikázal, aby děti projevovali úctu svým rodičům, a to dokonce ve chvíli, kdy ti rodiče už natolik zestárnou, že už jsou nemohoucí, nedokážou se postarat. A v tu chvíli ty děti mají vlastně finančně podporovat a starat se o ně. V té době totiž neměli žádné nějaké instituce, kde by se o ty lidi třeba mohli starat. Jenže tihleti náboženští lidé vymysleli takovou fintu, takovou právní kličku, jak toto obejít, aby to nemuseli udělat. A Ježíš jim ukazuje, vy tady řešíte nějaké rituály, jestli jsme si omyli ruce, a přitom jste schopni vzít Boží jasné přikázání a najdete si kličku, abyste to nemuseli udělat. Bůh jasně pojmenoval prakticky projevuj lásku a úctu rodičům. A pak to uzavírá Ježíš a podobných věcí děláte spoustu. Tedy jeden z těch projevů pambičkaření je schopnost vyhledávat takové právní kličky nebo takovou fintu, jak se vyhnu tomu, co bych normálně měl a jako vím, že to je správné, akorát já se přepnu do postoje, jako jo, já vím, že to obecně tak platí, akorát na mě se to nevztahuje. A pak je druhá situace z Matoušova evangelia 22. kapitoly, kde se znovu vlastně vidíme další z konfliktů Ježíše s těmito pambičkaři. Kde je napsáno, farizeové odešli stranou, aby se radili, jak by mohli Ježíše chytit za slovo. A o pár vět později, když si to čtete, tak je napsáno, Ježíš znal jejich podlost a tak jim řekl, proč mě pokoušíte vy pokrytci? To nejsou takové lahodné rozhovory, že? To je dost drsné. A mě to osobně v jednom období hodně zaujalo, že Ježíš dokázal mluvit se spoustou lidí velmi laskavě, milosrdně. Ale když se setkával s tímhletím postojem, tak já mám dojem, není možná až moc přísný, jakože fakt je to velmi tvrdě, co jim říká. Oni totiž poodešli stranou a začali se radit, jak by ho prostě mohli dostat, jak by ho mohli zničit. A tady se pambičkaření projevilo tím, že jako člověk mám svoji nějakou agendu a já se rozhodnu, že těch svojich cílů dosáhnu jakýmkoliv způsobem. Jako kdybyste si představili buldozer a já teď řeknu, já to teď tady srovnám se zemí, abych naplnil tenhle svůj cíl. Oni v tu chvíli vlastně byli ochotní se spolčit s kýmkoliv, neměli vůbec problém lhát, pomlouvat, falešně obvinovat. Všechno bylo úplně v pohodě, protože máme svoji agendu. A já si říkám, v tu chvíli jim to bylo úplně jedno, jako co třeba Bůh na to. A pokud máme jako lidé takovéhle postoje, tak to prostě ukazuje, že tady uvnitř začíná být problém. A ještě jedna ukázka je z Lukáše z 16. kapitoly, kde Ježíš farizeum řekl znovu větu, která podle mě byla docela přísná. On řekl, vy se děláte před lidmi spravedlivými, jako slušní spořádaní, ale Bůh zná vaše srdce. A já si říkám, že je to asi docela odzbrojilo i naštvalo zároveň. Hlavní místo z Bible, na které dneska v zamyšlení se zaměříme, tak je z Lukášova evangelia 18. kapitoly. Je to podobenství, dneska možná bychom řekli historka, která má určitou pointu. Pojďme si ji přečíst. Některým, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl Ježíš podobenství. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, nebo třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne a desátky dávám ze všech svých příjmů. Ale výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněný. A jen pro případ, že by to některému z posluchačů nedošlo, že by jim unikla pointa té historky, tak Ježíš zakončuje toto podobenství takto. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povyšen. Před pár dny jsme měli tady v Home sérii o modlitbě, takže já dneska nebudu rozebírat různé zajímavosti, co by se z toho dalo aplikovat na naše modlitby. A pokud vás to někoho zajímá, tak se k tomu třeba vrátíte později. Protože pointa tohoto podobenství přesahuje jenom tu oblast modlitby. Jsou tady vlastně dvě postavy. Ta první je farizeus. A to v té tehdejší společnosti byli ti nejnábožnější nejnáboženštější lidé. Prostě byli to duchovní borci. A pak je druhý člověk výběrčí daní. To byla nejopovrženější skupina. Oni kvůli výhodám pro sebe začali spolupracovat s okupanty proti těm svým vlastním lidem. Oni vlastně, výběrčí daní se stali takovým symbolem, kde říkáš, takhle fakt nechceš skončit. Dneska bychom v moderní době mohli říct, farizeus to je třeba pastor církve. Nebo je to křesťan, který už 20krát si přečetl celou Bibli a dokonce dokáže textu rozumět i v řečtině a v hebrejštině. A takový člověk se tady postaví dopředu a prostě nádherně se pomodlí. A místo výběrčího daní dneska třeba bychom mohli říct skorumpovaný místní politik. Nebo pornoherečka. Nebo majitelka, nebo majitel herny z automaty. Prostě takový člověk prochází kolem budovy církve a jenom hlavou proletí tomu člověku myšlenka, co když přece jenom ten Bůh existuje. Ježíš záměrně vybral dvě úplně odlišné podstavy. Kdybychom my k tomu chtěli udělat nějaký jako plakátek, jako takovou upoutávku, tak by se tam dala dát fotka farizea, fotka výběrčího daní a mohlo by to vypadat nějak takhle, prostě na jednu stranu, ten na druhou stranu a říkáme si, bude to souboj, kdo z koho. A takhle Ježíš vypráví to podobenství. Co si myslíte, na koho v té době, když lidé poslouchali Ježíše, na koho by si asi v tom příběhu vsadili, že teda nakonec získá více bodů za tu svoji modlitbu? To je fakt těžké říct, že? A přesto Ježíšův závěr z toho podobenství je opačný, než by lidé normálně očekávali. Ten výběrčí daní odchází ospravedlněný, Bůh plně zareagoval na jeho modlitbu a podle toho, co Ježíš říká, tak modlitby farizea si Bůh ani nevšimnul. Jako kdyby řekl, co to tady mám a zhodil to. Co se jim Ježíš snažil tady tím říct? Původní posluchači byli z toho určitě v šoku. Podobně, jako kdybychom dneska třeba si zkusili říct. Uspořádala se soutěž, kdo upeče nejlepší dort. Byl tam učitel tělocviku a šéf kuchař z hotelu. Nebo v televizní show. Prostě byli někde venku ve městě, zastavili tam náhodné kolemjdoucí a dali jim úkol, kdo z vás dokáže nejrychleji vyměnit karburátor tady v tomhle připraveném autě. Ukázalo se, že tím prvním kolemjdoucím je vedoucí autoservisu a ten druhý kolemjdoucí byl právě v ten den propuštěný z vězení, protože hned jak dokončil základku, tak už 4krát byl ve vězení, protože prodával drogy. A když řeknete, kdo z nich to tak asi může zvládnout lépe, že? To je těžké. Ježíš záměrně šokoval svým podobenstvím. On tím něco chtěl zdůraznit. A Lukáš, autor tohoto evangelia, on nám to zjednodušuje tím, že to prostě na začátku napsal. Všimli jste si toho? Pro ty, kdo spoléhají na svoji vlastní spravedlnost a pohrdají druhými. Ten první bod je, že spoléhám na svoji vlastní spravedlnost. Ten farizeus se postavil na to nejlepší místo. On ve svých očích měl lepší kredit u Boha, co všechno se mu dařilo a byl plně spokojený sám se sebou. A on tak jako před Bohem vytáhl svůj seznam a řekl, tak teď to odfajfkuju, mrknul na Boha, jsem borec, že? A o to víc jsem borec, když se srovnám tady s těmi všemi lidmi kolem. Tohle s těmi lůzry. Tohle byla jeho modlitba. A výběrčí daní se držel vzadu. On si uvědomoval, že se vlastně nemá čím pochlubit. že potřebuje milosrdenství od Boha. Potřebuje odpuštění, milost. Pokud nasledujeme Ježíše s představou, že si to zasloužíme a Bůh by měl být rád za to, že já ho nasleduju, pak se obávám, že splňujeme přesně tu první situaci. Nasledovat Ježíše znamená, že on je Bůh, který mi projevil obrovské milosrdenství, zachránil mě, i když jsem si to nezasloužil, a on vložil nádherné povolání na naše životy. U jednoho ze známých veršů z Nového zákona je část věty, kterou, myslím, občas přehlížíme, protože ona se tam jako kdyby nehodí. Ten verš je: hledejte nejprve Boží království a to vše vám bude přidáno. Jako na čem vám záleží. Víte, co jsem vynechal záměrně, když jsem to četl? A jeho spravedlnost. Protože ten verš správně zní: hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše vám bude přidáno. To je obrovské téma v Novém zákoně a já aspoň krátce zmíním ještě jedno další místo, které by nám, myslím, mohlo pomáhat si uvědomovat, odkud přichází naše spravedlnost. Je to v druhém dopise Korinským. A tam je napsáno, jaký byl vlastně smysl, že Bůh Otec poslal svého syna, aby se obětoval za nás na kříži, za každého z nás lidí. A tam je napsáno, Bůh Otec toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom my v něm se stali Boží spravedlností. A to je význam zástupné oběti, proč Ježíš položil svůj život za nás. To byl jediný možný způsob, aby Bůh nás očistil od našich hříchů a selhání, abychom my mohli získat tu jeho spravedlnost. Když to řeknu moderními slovy, abych já mohl být oka. A ještě jedna věc, kterou bych u tohoto tématu chtěl zmínit. Já začnu příběhem. Když našim dětem bylo zhruba 4 až 5 let, tak kdykoliv jsme přijeli za mojimi rodiči, tak můj taťka vytáhl kolo a vzal to dítě, které bylo zrovna v tom věku, a říkal, pojďme se učit jezdit na kole. A vlastně jako přidržoval, trošku ho tlačil, říkal mu, neboj se, povzbuzoval ho a vlastně směřoval je k tomu, že jednou se rozjedou sami. A fakt se to pak podařilo pokaždé, ten krásný moment, kdy jakoby on se s nima rozběhl, jedeme, pustil je a teď oni jako jedou sami a zjistí, já už to fakt vlastně umím. A v tu chvíli už nepotřebovali dědu, aby je držel a pomáhal jim, protože už umí sami jezdit na kole. A já si myslím, že někdy my můžeme mít takhle představu našeho vztahu s Bohem. Že kdysi dávno on mi potřeboval pomoct, abych se jako rozjel a já už mu řeknu, Bože, já už jsem se to naučil, díky, a já už teď jezdím sám, já už tě nepotřebuju. A takhle to viděl i ten farizeus. Ale není to tak. Já potřebuji Boha i teď v tuto chvíli. Ne pouze v nějakém jednom okamžiku, tam dávno, kdysi v minulosti, kdy jsem měl problémy a Bůh mi projevil milosrdenství, ale já jsem potřeboval Boha i v tom uplynulém týdnu. I teď potřebuji Boha. A to se mi daří. Všechno v mém životě navenek vychází hezky, ale já potřebuji Boha. A v tom, co je přede mnou v budoucnu, je to pro mě moudré si připomínat, že budu potřebovat Boha. Protože s ním je můj život naplněný a smysluplný. A ten druhý bod je pohrdat ostatními lidmi. A já si myslím, že tohle nepotřebuje komentář. Ta slova, ta jeho modlitby, Bože, děkuju ti, že nejsem jako ostatní lidé, a vyjmenuje prostě různé skupiny lidí a pak ještě ukáže na toho člověka, děkuju, že nejsem jako on. Pambičkaření nás vede k úplně opačnému pohledu na druhé lidi, než k čemu nás vede Bůh. Projevuje se v nás potom snaha být lepší než ti druzí. A je tak snadné pro mě odsuzovat druhé lidi a často nepravem. A povyšovat se. Mně se moc líbí pointa, kterou sformuloval Lane Sebring. Lane vysílá pořad Preaching Donkey, kde mluví o tom, jak můžeme vlastně se nějak zlepšovat a rozvíjet v našich kázáních, nebo to, co my v Home nazýváme jako zamyšlení. A mě zaujalo to, jak myslím, velmi pěkně zhrnul tohle. On řekl, pambičkaření nás vede ke srovnávání se s druhými, ale Ježíš nás inspiruje žít podle jeho příkladu. A když si čteme to podobenství, jsou tam dvě postavy. Farizeus a vyběrčí daní. Ale všimli jste si toho, že Ježíš, když vypráví to podobenství, on tam záměrně nechává prostor i pro nás jako čtenáře nebo posluchače? To není jenom o tom, že tady je farizeus s takovým postojem, tady je výběrčí daní s takovým postojem. Toto podobenství nás vtahuje do děje. A když si ho čteme, tak vlastně k nám zaznívají otázky. Tohle byl farizeus, tohle byl výběrčí daní. A co ty? Jak ty přistupuješ k Bohu? Jak ty se díváš na druhé lidi? Ta závěrečná část toho podobenství nádherně vykresluje Boží milost a pozývá nás k pokoře v kontrastu s postojem pambičkaření, kde já mám své zásluhy a já se povyšuju nad ostatní. Opravdová víra v Ježíše, nebo to, co Nový zákon nazývá jako zbožnost, nás vede, a tady mám dva body, za prvé k uvědomování si toho, jak moc Boha potřebujeme. I tehdy, kdy se nám zrovna daří, kdy máme období, že všechno vychází, že potřebujeme Boha. A ten druhý bod, k čemu nás vede opravdová víra, je láska k druhým lidem. Pojďme se podívat na několik příkladů, jak třeba se pambičkaření může projevovat. Tady mám z komiksu takový jeden obrázek, kde vlastně je ukázaný ten postoj, že člověk si čte o tom příběhu a řekne si, no jo, díky Bohu, že mě se toto netýká. A myslím, že právě to je ten postoj, který můžeme někdy mít, že sebe hned jakoby vyřadím z toho potenciálního okruhu a hned ukážu na někoho, jo, jo, to by se mělo týkat toho člověka. A takhle se může projevovat něco ve mně skrytě, že? To je problém těch jiných. Druhá situace, která mě osobně hodně silně ve mně rezonuje, je z historie. Když vlastně docházelo k období kolonizování, že Evropa se dostávala na různá místa po světě, kdy my, Evropané, jsme jakoby přinášeli tu evropskou civilizaci a víru, tak jako někdy to opravdu bylo upřímné, že někdy ti lidé nesli Kristovo evangelium z lásky, ale v mnoha a mnoha situacích to bylo pambičkaření a obohacování se na úkor těch domorodých lidí, kde to bylo prostě z pyšného pocitu nadřazenosti. Já jsem před pár měsíci se díval na jeden dokumentární film o jedné africké zemi. Myslím si, že to bylo dnešní Burundi. A z toho filmu šlo vidět, že tam je velká chudoba. A jeden z těch místních lidí, on vlastně pojmenoval to téma, o kterém i dneska mluvíme. On říkal, my máme takové pořekadlo ohledně koloniální historie. Evropané přišli do naší země a řekli, pojďme se pomodlit. Zavřeli jsme oči k modlitbě a když jsme je znovu otevřeli, naše nerostné bohatství bylo pryč. A já si myslím, že skoro na všech světadílech se odehrával podobný příběh. A to je velmi, velmi smutné. Třetí oblast, kde se může projevovat pambičkaření, je v rodině. Třeba když si jako rodina prostě sedneme spolu a čteme dětem nějaké inspirativní biblické příběhy z dětské Bible. A tam je popsané, že se máme k sobě chovat hezky a ohleduplně, protože Ježíš nás to takhle učí. A potom jsme schopni třeba ještě v ten den se totálně pohádat s manželkou nebo s manželem a používat škaredá destruktivní slova, protože prostě v tu chvíli mě popadl vztek. A nejde, podle mě nejde si říkat, že to jsou dvě úplně oddělené situace. Je potřeba, aby to nějak se propojilo. Čtvrtá oblast, která mě napadla, se týká úplně neznámých lidí. Nebo já to neříkám správně, mě to nenapadlo, to mi poradil kamarád tohle, ale mi se to moc líbilo. Stalo se vám někdy, že přivoláte výtah a nastupujete už dovnitř, třeba ať už to je v nějakém paneláku, nebo jste v nějakém velkém obchodním centru u výtahu, a vy už nastupujete, ale tak nějak periferně uvidíte, že tam ještě je nějaký člověk, který taky vlastně tu jakoby už zrychlil krok a chtěl by to stihnout. A já rychle zmačknu tlačítko, ať se zavřou dveře, protože už chci odjet nahoru. Samozřejmě někdy člověk opravdu extrémně spěchá, jo? Tak to je jiné, ale ne úplně vždycky spěcháme. A je to otázka, proč já jsem to vlastně teď zavřel, ty dveře. Že? Pátý bod je třeba v práci nebo ve škole, kdy se to může projevovat, že se chovám jako arrogantní, povýšený člověk. Že když udělám nějakou chybu nebo třeba selžu v určité situaci, může to být, že někoho v týmu neprávem nařknu, že něco pokazil. A i když se později ukáže, že to bylo jinak, jako pambičkař nepotřebuji jít za tím člověkem se mu omluvit. Mi stačí, že se pomodlím k Bohu. Mám svůj vlastní rituál, kterým porušuju to, co Ježíš řekl, že by bylo nejlepší v té chvíli udělat. A nebo v církvi. A když si čteme Nový zákon, tak vidíme, že v prvním století tam byla spousta různých skupin a denominací v rámci náboženství. Byli tam farizeové, saduceové, skupina esejců, kteří žili v takových izolovaných komunitách. Byli tam herodiáni, zéloti, učedníci Jana Křtitele. A stejně tak i dneska vlastně existuje spousta křesťanských církví, různé denominace a máme různé důrazy. A já si myslím, že pokud se považujeme tady uvnitř, jakože objektivně, my jsme ti nejlepší. Prostě my jsme ta správná varianta. My jsme, řekněme si to přímo, my jsme ti lepší, jo, než ti druzí, ti ostatní. A klidně to možná můžeme Bohu vyjmenovat, než tamti, tamti, a ještě ukážeme i někde. Tohle je, co je uvnitř nás. Protože takhle se těmi různými, v těch různých oblastech se projevuje náboženská domýšlivost, pambičkaření. Co s tím? Letáček pro naši sérii ukazuje velmi jednoduchý způsob. Je potřeba to vykopnout ze svého života. Já věřím, že Ježíš nám toto doporučuje. Tak jsme na konci zamyšlení. A pokud třeba si někdo pustí tenhle podcast později, a ten člověk se možná nepovažuje za křesťana, tak já jsem dneska mluvil především ke křesťanům a chápu, že to místy mohlo být docela složité, ale snad se mi podařilo ukázat, že postoj pambičkaření není to stejné, k čemu nás pozývá Ježíš. A tak děkuju, že jste to zvládli a poslechli si to. A pro ty z nás, kdo se považujeme za křesťany, nejde jenom o to, abychom ze svého srdce odstraňovali postoj pambičkařství i třeba nějaké mírné náznaky, ale Ježíš nás inspiruje k tomu, abychom si uvědomovali, odkud přichází naše spravedlnost před Bohem. Odkud je moje spravedlnost před Bohem. A druhý bod je, že Bohu velmi záleží na tom, jak se díváme na druhé lidi. Tak aby to, co je hezké navenek, mohlo být krásné i uvnitř.